Nu știu câți dintre dumneavoastră știți versetul din ziua de astăzi pentru copii. Probabil că sunteți în 5:1, Simona, noi am luat-o un pic înainte, sau sunteți, da? Rămâneți, dar? Tari! Și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și vom vedea ce ne trage în textul de astăzi spre jugul robiei. Am văzut duminica trecută că robia e de două feluri, fie robia ritualurilor, cu o mimă foarte religioasă, în sensul că nu atinge, nu gusta cu tare lucruri, sau robia păcatului, care practic este robia firii pământești. Textul de astăzi ne îndeamnă la o altă alegere, alegerea între firea pământească și roada Duhului. Textul este destul de complex și mult și l-aș rupe în două, dar dacă priviți schița lui, în primele trei versete, Dumnezeu vine și ne spune că suntem liberi, dar libertatea pe care o avem are limite. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat într-o grădină și a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar... Și acest dar introduce limitele libertății noastre. Ca și creaturi, noi nu suntem Dumnezeu, ci noi avem libertatea pe care ne oferă statutul de creatură. Și despre asta vorbește Pavel. Nu faceți din libertatea voastră o pricină ca să slujiți pe diavolul, ci stați în împărăția lui Dumnezeu și mulțiți roadele împărăției. De ce este această chemare importantă? Pentru că în fiecare dintre noi sunt două lumi în conflict, două lumi în război. Și de aceea nu putem face tot ce voim. Și aceste două lumi sunt reprezentate de carnea noastră sau firea pământească pe de-o parte și de faptele ei și de Duhul și roadele Duhului care a venit să locuiască în noi. Și textul se încheie cu un îndemn. Dacă trăim prin Duhul, adică dacă am început, practic, prin intervenția Harului lui Dumnezeu să și umblăm prin Duhul. Dați-mi voie să încep cu această libertate a slujirii fratelui nostru în dragoste. Suntem liberi să slujim, nu să ne certăm. Din păcate, și în bisericile noastre de multe ori există vrajbă, zizanie, certuri, partide și din temir ce motive nu putem să ne privim unii pe ceilalți în ochi. Ori noi suntem chemați la o libertate a slujirii, a iubirii fratelui nostru și nu o libertate prin care să ne certăm. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie această o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci, observați contrastul, nu faceți din slobozenie această o pricină ca să trăiți, o ocazie ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, este vorba de legea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, guvernată de o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar versetul 15 continuă, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Acum nu-i cazul bisericii din Iris, zic eu, dar numai bunul Dumnezeu știe ce-i în familiile noastre, nu-i așa? Și din păcate, sub masca aceasta a religiei și a zâmbetului de duminică, de toți ne știm viețile și frământările și zbaterile, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Textul mi-a ridicat mie câteva întrebări și, în primul rând, care este cauza conflictelor, a certurilor, a dezbinărilor în biserică? Dacă citesc câteva versete mai sus, Pavel spune contrariat și consternat, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Atunci de la cine vine? Probabil dintr-o altă împărăție, de o altă voce. După care el renunță un principiu puțin aluat, face să dospească toată plămădeala. Și în mod evident aici este vorba de acea altă evanghelie pe care iudaizatorii au adus-o în bisericile Galatiei pe urmele lui Pavel. Frații mei, noi suntem liberi cugetători, iertați-mi expresia și aș vrea să o luați în context. Adică Dumnezeu ți-a dat libertatea să gândești, să alegi drumul pe care mergi, lucrurile în care crezi, informațiile pe care le primești. Ceea ce este important de înțeles că într-o biserică, cum este a noastră sau orice altă comunitate, Erezia nu cuprinde deodată pe toți membrii ei, nu cade ca o ploaie peste noi, ci erezia prinde în inima ta sau în inima mea. Dar ceea ce este important este că cel care a căzut în plasa acestei alte evanghelii, da, o altfel de învățătură care îl fascinează și care îl face să alerge după ea și să nu poate sta liniștit, el trebuie să câștige adepți de partea sa. Și în felul acesta, biserica începe să se divizeze. Observați, nu știu ce s-a întâmplat în biserica din Corint, dar când Pavel aude că sunt partide, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos, Pavel stă îngrozit, zice, cumva am fost eu răstignit în locul vostru? Nu cumva Hristos este singurul în jurul căruia trebuie să ne adunăm? Observați, când cineva cade în plasa unei învățături străine, el nu se liniștește, pentru că el crede atât de mult în ea, încât trebuie să-i cuprindă pe toți în același cerc. Rezultatul? Biserica este dezbinată și ruptă. Biserica este dezbinată și ruptă. Îmi pun o întrebare și eu. Sunt oare necesare, într-o biserică locală, cum este biserica din Iris, dezbateri teologice, confruntări de păreri? Sau toți trebuie să îmbrăcăm o uniformă chinezească și să ne punem limită la gândire și ce auzim din față trebuie să aplaudăm cu toții? Sunt oare necesare dezbaterile teologice? Cu iudaizatorii, Pavel și Barnaba au avut un viu schimb de cuvinte deosebite. Un viu, nu știu cum interpretați dumneavoastră expresia, un viu schimb de cuvinte sau de vorbe deosebite. Cu alte cuvinte, au avut o ceartă în toată legea. Și dacă citiți capitolul 2 din Galateni, din pricina fraților mincinoși, furisați, decurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care avem în Hristos Iisus, se aducă iarăși la robie, noi nu ne-am supus, nici nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Vă puteți imagina intensitatea acelui conciliu de la Ierusalim în dezbaterile acestea teologice. În Corint, Pavel spune, trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la iveală cei găsiți buni. Dar după ce au ieșit la iveală, la suprafață cei găsiți buni, nu cumva ar trebui să ne adunăm cu toții în jurul adevărului, să mergem împreună. Oare de ce a ales Pavel această cale a confruntărilor teologice, a dezbaterilor teologice? Pentru că el știa că Domnul Iisus Hristos a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și textul spune pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea, la unificarea credinței noastre și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii purtați încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, nu minciunii, adevărului, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. O comunitate ar trebui să creadă la fel și să-L cunoască la fel pe Domnul Iisus Hristos. Ori, din pricina mulțimii de informații care sunt în jurul nostru, e nevoie de alegerea adevărului de minciună. Și pentru asta, dragii mei, de multe ori, e nevoie de contexte în care să faci mai mult decât să asculți, să poți pune întrebări și să te poți frământa cu lucrurile pe care le-ai auzit. Până și în mărturisirea noastră de credință spune că biserica se adună la oaltă ca să păstreze curat adevărul. Dragii mei, nu stați picior peste picior, dormitând în bancă, stați pe vârful degetelor și băgați foarte bine de seamă și luați fiecare cuvânt și cântăriți-l. Scriptura spune, cei ce duc poporul în rătăcire, și aici intru eu sau alții care vorbesc, și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați. Cu alte cuvinte, nu pot spune, așa zice fratele Beni. Bă, cine-i fratele Beni? Și el este un biet slujitor și nedesăvârșit, neterminat încă. Poate că am stat un pic mai mult în Scripturi, ca mulți dintre noastre, dar tot n-am ajuns. Și de aceea trebuie judecate lucrurile. Când unul vorbește, ceilalți trebuie să judece, spune Scriptura. Care pot fi contextele potrivite în care se întâmplă lucrul acesta? Observați, Dumnezeu, că dimineața eu vorbesc, dumneavoastră ascultați. Și dacă ar ridica cineva o mână, m-aș opri să-l întreb, să-l ascult întrebarea. Dar nu cred că e locul potrivit aici, ci locul potrivit ar putea să fie în altă parte. Dați-mi voie să vă duc aminte de un singur text. Pavel trece în Filipii și termină lucrarea în Filipii după ce este liberat din închisoare și ajunge în Tesalonic. Și în Tesalonic, timp de 3 zile de sabat, se luptă în sinagogă să dovedească că Iisus este Hristosul. Iudeii care nu crezuseră se ridică împotriva lui și noaptea, frații, trebuie să le ia pe Pavel și pe Sila și să-l trimită la Berea. Probabil că spre dimineață au ajuns în Berea și au intrat în sinagogă, spune textul nostru. Și ascultați versetul 11 din capitolul 17 din Faptele Apostolilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai înțeleaptă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu multă râvnă și cercetau în fiecare zi scripturile ca să vadă dacă ce li se spunea este sau nu așa. Scriptura îi numește oameni cu inimă înțeleaptă. Ești înțelept atunci când nu înghiți tot ce auzi și tot ce se spune, ci începi să judeci, să ajungi tu la convingeri, pentru că în baza convingerilor tale vei fi judecat și în baza lor vei trăi. Primeau cu râvnă ceea ce auzeau de la Pavel și de la Sila, dar cercetau în fiecare zi scripturile ca să vadă dacă ce li s-a spus este sau nu așa. Care ar putea fi, deci, contextul potrivit pentru dezbateri teologice? Păi, în primul rând, ar trebui să fie familia. Cel puțin duminica la miaz, soțiile noastre, în locul supei, în farfurie, ar trebui să pună Bibliile și să ne întrebe ce ați auzit astăzi la biserică și ce ați înțeles din ce ați auzit, nu? În familia Vișchi se întâmpla lucrul acesta. Ori de câte ori intrai la ei în casă, te așezai la masă, te pomneai cu Biblia în farfurie, nu cu supa. Și până când nu se discuta textul din ziua respectivă, până atunci nu mânca absolut nimeni. Deci familia ar putea să fie, dacă ești preot în casa ta, dacă sunt preot în casa mea. Dar apoi cei care vă luați oboseala să vă întâlniți cu alte familii, o dată pe săptămână în grup, nu știu ce faceți acolo, dar dacă nu discutați ceea ce ați auzit duminică și să nu vă puneți întrebarea sau nu ne punem întrebarea, ce înseamnă asta pentru mine și cum pot trăi în lumina lor? Cred că ne întâlnim degeaba. Putem mânca, ne putem bucura și părtășia este bună, dar e nevoie de mai mult decât atât. Iar dacă vreți o discuție și o dezbatere cu moderator, în fiecare luni seara, în acest loc, puteți veni și puteți spune ce întrebări vă trec prin cap la subiect, bineînțeles, în textul în care suntem. Observați, încercăm în biserica noastră să creăm contexte în care dezbaterile, frământările, discuțiile pe marginea adevărului să fie posibile. Întrebarea este, pe ce drum să apucăm? Observați, sunt doar 2 posibilități. Atunci când e vorba de disensiuni, de neînțelegeri, când avem păreri diferite într-un anumit domeniu, este drumul firii și este drumul Duhului. Și asta este alegerea pe care trebuie să o facem. Oare vom accepta să mergem pe drumul firii și faptele firii pământești, dragii mei, întotdeauna duc la dezbinare și la moarte, sau pe drumul Duhului care îți dă puterea să slujești în dragoste pe frații tăi? Putem să ne mușcăm și să ne mâncăm unii pe alții. Pentru că am o altă părere despre vorbirea în limbi decât ai tu. Da? Sau altă părere despre ce mănânc și ce nu mănânc, sau altă părere despre ce zi țin și ce nu zi țin. Ne putem mușca și ne putem mânca unii pe alții și ne putem distruge unii pe alții, sau ne putem sluji în dragoste, așteptându-ne unii pe alții ca Dumnezeu să ne lumineze. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Aveți înaintea noastră cartea Efeseni și are 6 capitole. În primele 3 este teologie. Și de obicei pe teologie ne frământăm noi. În ultimele 3 este aplicație. Și atunci când ne frământăm prea mult pe partea teologică, nu mai apucăm să trăim adevărurile respective. Dar înainte ca să ne spune cum să trăim, Pavel ne dă un sfat în primele trei versete din capitolul 4. Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Chemarea ne-a fost etalată în primele trei capitole. Și acum ne spune, ar trebui să trăim. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Să trăim pe măsura adevărurilor, într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. După care el continuă. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. În Galateni a spus, slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Aici, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului, nu dezbinarea, unirea Duhului prin legătura păcii. Sunt câteva lucruri pe care le pune ca și o condiție a trăirii în pace și în unitatea Duhului. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință în dragoste și unirea Duhului prin legătura păcii. De ce sunt importante lucrurile acestea într-o comunitate? Pentru că dacă sunt smerit, nu o să am niciodată impresia că doar eu am adevărul, nimeni altcineva nu-l are. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost lăsați fiecare cu adevărul lui, ci am avut Scriptura între noi și ne adunăm în jurul ei și pentru că ne adunăm ca biserică și putem discuta Scripturile, adevărul iese la suprafață. Observați, smerenia mă ajută să-l ascult pe cel de lângă mine. Să văd dacă nu cumva pot învăța de la el. Scriptura spune, numai nebunul nu învață de la nimeni, înțeleptul învață chiar și de la nebun. Și de aceea smerenia mă ajută să deschid urechea și inima la ce are altcineva de spus. Dar dacă smerenia mi-a cuprins inima, este foarte ușor să fiu și blând, adică să ies din competiția afirmării de sine, să accept diversitatea, să cred că Dumnezeu poate vorbi unuia într-un fel, altuia în alt fel. Și nu trebuie neapărat să ne despărțim sau să vorbim rău unii de alții. Și aici este nevoie de îndelungă răbdare. Când între noi sunt diferențe de păreri, ai nevoie de îndelungă răbdare și textul spune îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dar mă îngădui sau tu pe mine sau eu pe tine în dragoste ca să păstrăm unirea Duhului în regătura păcii, unirea Duhului. Știți cine este Duhul? Scriptura spune, cuvintele Domnului Iisus, este Duhul adevărului. Și de aceea trebuie să fie și partid între voi să iasă la iveală cei găsiți buni, adevărul să fie adus în față și unitatea este posibilă, unitatea plăcută lui Dumnezeu, doar în jurul adevărului. Dacă aș citi epistola către Filipeni, Pavel spune, nu că am apucat deja premiul, dar la rex prețintă pentru premiul ceresc al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Alerg spre țintă pentru premiul ceresc al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și versetul 15 spune, gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Dacă într-o privință sunteți de altă părere, observați, și Pavel știe că ai putea să fii de altă părere, dacă vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile care suntem, de aceeași părere? Să alergăm împreună, da? Să alergăm împreună. Dragii mei, s-ar putea pentru o vreme să înțelegem diferite lucruri. Trebuie asta să ne despartă? Să ne mâncăm, să ne mușcăm unii pe alții, să ne micim unii pe alții? Sau putem alerga umăr lângă umăr spre premiul chemării cerești, în nădejdea că Duhul lui Dumnezeu va aduce lumină între noi, va aduce lumină în inima fiecăruia dintre noi. Da, este nevoie de timp uneori să-ți limpezești convingerile. Dragii mei, și eu am trăit lucrurile acestea, pentru că și eu am crescut cu oameni care mi-au dat o anumită teologie. Duhul lui Dumnezeu a trebuit să lupte 3 ani de zile cu mine, să mă ia de pe Scriptură, să mă așeze sub Scriptură, să las cuvintele Scripturii să aibă dreptate, nu teologia mea. Sfătuiesc pe toți tinerii din jurul meu. Nu intrați în cutii teologice, că nu veți putea ieși din ele. Le veți justifica. Găsind versete și ne putem bulgări, dragii mei, cu aceste bulgăre teologice o iarnă întreagă, fără să mai vină primăvara peste noi. E nevoie de timp și de aceea Până când Dumnezeu ne luminează, putem alerga umăr lângă umăr, îngăduindu-ne unii pe alții în dragoste. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Lupta cu erezia, cu învățăturile stricate, false, cu învățătorii mincinoși, au fost, sunt și vor fi prezente în biserică. Neghina și grâul vor fi amestecate până la seceriș, ne pune Scriptura. Dar întrebarea pe care mi-o pun este cum putem evita dezbinările atunci când avem păreri diferite. Cum putem evita dezbinările? Două lucruri a sublinia. În primul rând, trebuie să fiu conștient de prezența dușmanului în mine. Fiecare îl purtăm. Niciun n-am scăpat de el. De prezența dușmanului în mine. Și în al doilea rând, trebuie să fac alegerea corectă. Alegerea corectă. Și ăsta este prețul libertății pe care mi l-a dat Dumnezeu. Dați-mi voie să le iau pe rând. Dușmanul din noi este firea pământească. Da, firea pământească. Atenție! În noi există două împărății în conflict. Două împărății în conflict. Versetele 16 la 18. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dacă n-ar fi amândouă prezente în mine, n-aș înțelege textul. El vorbește celor care au pornit prin Duhul. Celor care au crezut în Domnul Iisus Hristos au fost născuți din nou. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, nu puteți face tot ce voiți. Sunt lucruri potrivnice unele altora, nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege sau sub acuzarea ei. Dar cum se împac aceste versete cu ceea ce spune în versetul 24? Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească, dar ai luat firea pământească, ai pus-o pe cruce și ai bătut piroane în ea, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Oare dacă răstorn afirmația, să fie și corolarul adevărat? Da. Cei ce nu și-au răstignit firea pământească nu sunt ai lui Hristos. Bă, complicată poveste, nu-i așa? Care dintre voi vi s-a întâmplat să strigați vreodată la cineva? Da. Bă, e suficient atât. Cu alte cuvinte, indiferent că ai strigat la copii sau la nevastă sau la vecini, strigarea este o faptă a firii pământești. Și atunci mă întreb, oare sunt al lui Hristos? Așa, mi-e trebuie să aveți foarte mare grijă, pentru că Satan foarte ușor te poate înșela. Ia un astfel de text și dintr-o dată strecoară îndoiala, disperarea în inima ta. De fapt, întrebarea este, cum arată în lumina Scripturii viața unui creștin? Cum arată în lumina Scripturii realitatea din viața mea ca și creștin? Priviți o clipă imagine, ați văzut-o deseori și nu e nevoie de foarte multă filozofie. Viața creștină în lumina Bibliei este o intrare pe poartă, o umblare pe cale și o ajungere la țintă. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Asta este viața creștină. Dar trebuie să existe un început al vieții creștine și trebuie să fie o continuare până la capăt în viața creștină. Acum, în Roman, sora mai mare, epistole către Galateni, Pavel expune Evanghelia începând din afara porții. În primele capitole el vorbește despre cel care n-a intrat pe poarte. Din capitolul 3 cu 21 vine vestea bună și în capitolul 5 înainte el vorbește cu credincioșii, cu cei care au intrat pe poarte, care sunt în împărăția lui Dumnezeu, care au fost născuți din nou. Versetul 2 din capitolul 5. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat, trecut și terminat, da? Am intrat în această stare de har în care suntem o realitate prezentă și ne bucurăm în nădejdea slavei viitoare. Deci tot ce vorbește de aici încolo Pavel vorbește credinciosului. Două întrebări adresează credinciosului în capitolul 6. Ascultați prima întrebare. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Ferească Dumnezeu! Dar, Pavel, de ce pui această întrebare? Dacă firea mea este răstignită și eu n-aș mai putea păcătui. Pavel spune, nu. Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului. Până îl vor mânca viermii și vom primi un trup de slavă, n-am scăpat, dragii mei, de firea pământească. Firea pământească sunt eu, ceea ce a făcut păcatul din mine. Iar a doua întrebare o pun în versetul 15. Să păcătuim mereu pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum, continuă el. Și apoi enunță un principiu valabil pentru orice creștin, și pentru mine și pentru tine. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Observați, libertatea de alegere nu ne este luată de Dumnezeu nici după convertire. Cu alte cuvinte, am posibilitatea să o iau la stânga sau să o iau la dreapta, pe drumul firii sau pe drumul Duhului. Iar în capitolul 7, versetele 14 la 24, el descrie starea unui om care a deschis ușa pentru păcat. Și vine și îi plânge de milă, pentru că omul însuși își plânge de milă. Vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul este Domnul Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El ne dă izbăvirea. Dar apoi Pavel vine și descrie într-un jumătate de verset condiția creștinului. Astfel, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Observați de unde vin luptele din noi. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amândouă sunt în mine. Amândouă creează un conflict, un război permanent. Un război permanent în viața mea. Acum, un adevăr n-ar trebui să-l uităm. Firea pământească, carnea noastră, este și rămâne până la moarte tributară legii păcatului și a morții. Firea pământească rămâne tributară legii păcatului și a morții până la moarte. Și de aceea lupta nu se va termina niciodată. Luni seara am discutat un mai pendelete lucrurile și a existat în istorie, dragii mei, mișcarea holinistă, în care oamenii au zis, dacă ai avea o experiență ulterioară convertirii, numiți-o cum doriți, botezul cu Duhul Sfânt, o a doua binecuvântare, atunci ai putea să-l ta pe platoul unde ai scăpat de firea pământească și pe tine păcatul nu te mai atinge, pentru că dacă ești al lui Hristos, ți-ai răstignit firea pământească. Ți-ai răstignit firea pământească. Dragii mei, știți ce a născut mișcarea holinistă? O mulțime de farisei. O mulțime de fățarnici. Oameni cu două fețe care trebuiau să poarte masca ca să se pretindă sfinți. Scriptura mea mă învață că firea și Duhul vor coexista în mine și lupta asta va continua până la moarte. Priviți imaginea din fața voastră. Crucea Domnului Iisus Hristos este poarta pe care intru. Dragii mei, eu n-am lăsat firea pământească în afară, ci am cărat-o cu mine. Și de aceea Pavel spune în Romanii, dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. Cu alte cuvinte, eu sunt mereu între acești doi poli și această zbatere este continuă. Continuă în viața mea. Dumnezeu m-a lăsat în furca alegerii între viață și moarte. Zic dar, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Este oare posibil lucrul acesta? Nu, prin puterea mea. Da, prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în mine. Singura mea posibilitate. De aceea n-are rost să vii cu legea în fața unuia care n-a fost născut din nou, pentru că n-are putere în el. De-aia este important să intri pe poartă, este important să iei decizia, este important să marchezi ca în viața fizică, o naștere spirituală, nașterea din nou. Ascultați ce spune Pavel, imediat după ce ne-a descris în versetul 25 din Roman 7, situația creștinului, cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu. Știu binele, pentru că am fost înnoit în Duhul minții mele. Dar carnea mă trage spre păcat. Cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și el continuă. Acum dar când? Când am fost născut din nou, izbăvit de Domnul Iisus Hristos, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și vestea bună vine în versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dragii mei, dacă eu aș fi putut prin mine însumi să fac lucrul acesta, degeaba a murit Hristos. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cum evităm dezbinările în biserică? În primul rând, fiind conștienți de dușmanul din noi. Nu-i așa că ne sare țandăra? De o să mie. Da? Și trebuie să te rupți mereu cu lucrurile astea din tine. Există un dușman, carnea asta pe care a atins-o păcatul, pe care Dumnezeu nu poate răscumpăra decât schimbând complet trupul nostru. Dar al doilea lucru, trebuie să alegem corect bătăliile. Alegeți să luptați sau alege să lupți împotriva firii, nu împotriva fratelui. Împotriva firii, nu împotriva nevestei. Împotriva firii, nu împotriva copiilor. Împotriva firii, nu împotriva soțului. Din păcate, dușmanul acesta de foarte multe ori câștigă biruința. Alege să lupți împotriva firii. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. În dragoste. Și ascultați cum continuă textul, versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, neînțelegerile, mâniile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Faptele firii pământești sunt păcate pedepsite cu moartea de Dumnezeu. Faptele firii pământești sunt păcate. Nu poți trăi cu ele, trebuie să le dezbraci. Da? Trebuie să le dezbraci. Dacă v-ați uitat la lista aceea, eu am grupat-o în patru categorii mari. În primul rând sunt păcatele sexuale sau conotație sexuală de orice fel. În al doilea rând sunt compromisurile spirituale, necredincioșie față de stăpânul, față de domnul, față de mirele ceresc. Apoi sunt păcate care aduc prejudicii sociale, rup relații, frâng biserici, fac praf o societate. Și sunt păcate care aduc prejudicii personale. Mă strică pe mine și când m-a stricat pe mine, se strică totul în jur. Dați-mi voi doar să le amintesc. În primul rând, păcatele sexuale, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Cineva a pus pe internet o listă cu cele 10 păcate sexuale care macină societatea zilelor noastre. Macină societatea zilelor noastre. Macină pe tinerii noștri, dragii mei, pe copiii noștri. Relații premaritale. Stați de vorbă cu tineri și vedeți ce se întâmplă în viața lor. Relații extramaritale. Uitați-vă la familii rupte, fărâmate. Relații homosexuale. O, nici nu-i bine să vorbim despre asta, pentru că nu este corect din punct de vedere politic. Dar asta este o realitate. Biblia le condamnă, dragii mei. Relații între copii. Uitați-vă la ce vârste copiii se uită la pornografie pe telefoanele lor și în internetul pe care nu-l supraveghem noi ca și părinți, pedofilia. Ne apucă groaza când auzim lucrurile astea în poliție, între preoți, între prelați, între slujitori, așa zici, ai lui Dumnezeu. Incestul, violul, zoofilia, pornografia, prostituția. 10 din păcatele sexuale care macină societatea. Știți ce spun istoricii? Toate civilizațiile au început cu standarde morale ridicate. Și când păcatele sexuale au început să generalizeze, civilizația respectivă a dispărut din istorie. Cu alte cuvinte, ce seamănă omul, aceea va și secera. De aceea, omorâți nu știu dacă simțiți chemarea la război. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și nu uitați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera? Va se cera? Putrezirea, moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. A doua categorie sunt compromisurile spirituale sau necredincioșia față de mirele nostru ceresc. Da. Este exact ca și necredincioșia față de soțul sau soția sau soția ta. Închinarea la idoli și vrăjitoria. Vrăjitoria este curiozitatea noastră care ne împinge să ne amestecăm în lumea ocultului, într-un fel sau altul. De la ghicitul în cafea până la mers la ghicitor și la ghicitoare. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea noastră, că dacă nu citește cineva horoscopul, nu știe exact ce să face în ziua de mâine. Asta este tragedia în care trăim. Dar mi-aduc aminte de împăratul Saul. Când Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de el, s-a dus să întrebe pe cei ce cheamă morții. Dumnezeu îl trimite pe Samuel și îl omoară pe Saul, îl lasă pe câmpul de luptă. Și textul ne spune în mod explicit, dragii mei, Saul era un împărat pe scaunul de domnie al Domnului și el a pactat cu dușmanul. Asta înseamnă vrăjitoria, implicările în lumea ocultului. Dacă ai așa ceva în casă, ia-le, arde-le și cere-ți iertare pentru ele, indiferent care ar fi acele lucruri. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dragii mei, pactăm cu lumea ocultului făcând pași mărunți în direcția respectivă. Înnădușim adevărul sau ne înstrăinăm de Dumnezeu, în primul rând, ignorându-L. Îți merge bine, ai impresia că poți și singur, n-ai nevoie de Dumnezeu, nici de rugăciuni, nici de Biblie, n-ai nevoie de nimica. Te descurci foarte bine și copiii tăi văd lucrul acesta. Apoi, imitarea lui Dumnezeu, că dacă m-am despărțit de El, eu am nevoie de un Dumnezeu și încerc să-L imit pe Dumnezeu, să joc rolul Lui și termin prin a-L înlocui pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel în Roman, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. V-aș duce prin câteva imagini. Prima este din Exod, dragii mei, când au ridicat vițelul de aur, pentru că omul acesta, Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știu ce s-a făcut cu el. Și Dumnezeu a trebuit să nimicească câteva mii dintre ei din pricina acestei idolatrii, să rupă legământul cu ei. Să aduceți-vă aminte de cei trei în Valea Dura, în fața statuii pe care Nebucadnețar a ridicat-o ca să se închină toți înaintea lui. Sau veniți puțin în zilele noastre, dragii mei, și priviți imaginea care urmează. Idolatria. Da, idolatria. Și ați putea să vă spuneți, noi nu avem nimic cu astea, nu avem nici cu vițelul de aur, nici cu imaginea din Valea Dura. Oare mai există idolatrie în zilele noastre? Cum ar fi să numesc lăcomia de bani? Idolatria care macină probabil tinerii din zilele noastre, familiile tinere din zilele noastre, lăcomia de bani. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. De ce este lăcomia sau iubirea de bani o închinare la idol? Pentru că sfidează coordonatele esențiale ale relației mele cu Dumnezeu. Am învățat în Levitic că aparținem lui Dumnezeu, că depindem de Dumnezeu și că vom da socoteală lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și apoi, cum urmează rugăciunea mai departe? Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Cu alte cuvinte, depinde de Tine, Doamne, nu trebuie să fur, nu trebuie să min, nu trebuie să mă compromit. Depinde de Tine. Tu mi-ai promis că dacă voi căuta mai întâi împărăția și neprienirea ta, îmi voi da pe deasupra și mâncarea și îmbrăcămintea. Negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci n-am adus nimic cu noi în lume și nici nu ducem nimic cu noi din ea. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, de va fi de ajuns. Cei ce vor să îmbogățească din potrivă, cad în laț, în pofte nesăbuite, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Da? Cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei ce au umblat după ea s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Da? S-au străpuns cu o mulțime de chinuri, spune Scriptura. Tu, om al lui Dumnezeu, luptă-te, lupta cea bună. Luptă-te, lupta cea bună. Nu te lupta pentru ceea ce Dumnezeu îți va da pe deasupra. Lasă-L pe El să-și împlinească promisiunea. A treia categorie de păcate sunt păcatele care aduc prejudicii sociale. Și aici este vorba de relațiile dintre noi. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile. Frați, Domnul Iisus spune, dacă spui nebunule sau prostule fratelui tău, ești un ucigaș, uciderile. Dar că să ajungi acolo, mai întâi inima ta începe să fie arbă ca un vulcan și toate aceste lucruri pot ieși din ea, da? Din inima omului ies toate aceste lucruri. Ascultați-l pe Pavel, să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice iuțime, orice strigare, orice mânie, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos Iisus. Și o ultimă categorie, dar nu mai puțin importantă, sunt păcatele care aduc prejudicii personale. Și aici sunt bețiile și îmbuibările. Și dați-mi voie să le adun într-un cuvânt, lipsa cumpătării. Da? Cumpătarea. Când lipsește cumpătarea sau înfrânarea poftelor, cum o numește puțin mai jos Pavel, toate aceste lucruri aduc la lumină pe celelalte. Dragii mei, neînfrânarea, lipsa cumpănării este rădăcina faptelor firii pământești. Și observați, Dumnezeu ar trebui să ne ajute să învățăm cumpătarea în lucruri mărunte. Fiecare zi, când te așezăm la masă, când te ducem în fața dulapului, sunt o mulțime de lucruri în care trebuie să zici destul. Și dacă învăți cumpătarea în lucrurile acestea, aș putea să am biruințe cele mai mari. Pentru că în ultima instanță, între cele 10 porunci, să nu poftești, colorează pe toate celelalte. Pe toate celelalte le duce în existență. Păcate sexuale, compromisuri spirituale, păcate care aduc prejudicii sociale, rup relații, dezbină biserici și comunități și familii din pricina păcatelor care mă desfac pe mine. Îmbuibarea, beția, lipsa cumpătării, lipsa stăpânirii de sine. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este destul de grave lucrurile, vă întreb, da sau nu? Cu alte cuvinte, se merită să intru în această luptă, nu împotriva fraților, ci împotriva firii. Să declar război până când îmi tolerez faptele firii pământești în mine. Nu-i nădejde de vindecare. Mai întâi trebuie să accept că sunt bolnav, ca doctorul să mă poată ajuta. Ori doctorul meu este Duhul lui Dumnezeu, care abia așteaptă să aducă roada Duhului în viața mea și să răstignească, să mă ajute să răstignesc firea pământească prin puterea Lui. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. După ce am recunoscut frământările și luptele mele cu firea mea pământească, trebuie să mă uit în oglindă și să-mi spun, Beni, tu nu mai datorezi nimic firii pământești ca să trăiești după îndemnurile ei. Dar Pavel continuă, dacă trăiți după îndemnurile ei, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Cu alte cuvinte, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dovada călăuzirii Duhului este însăși roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Frații mei, Pavel termină astfel. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimele și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să o vadă și alții. Să și umblăm prin Duhul, fraților. Voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Și ca să fim cu un pas înaintea copiilor noștri, cum ar fi să învățăm versetul de săptămâna viitoare să-l puteți repeta peste săptămână cu ei? Îl aveți în fața voastră, versetul 16 din Galateni, capitolul 5. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Încă o dată. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Umblarea prin fire se dovedește în prezența faptelor firii. Nu le poți tăgădui. Le văd copii, le văd soția, le văd vecinii, le văd colegii de la servici, din clasă. N-ai cum să te ascunzi. N-ai cum să pui eticheta creștin pe frunte, îl iubesc pe Hristos, dacă firea dănțuie în viața mea. N-am cum să o fac. Umblarea prin Duhul, dragii mei, se vede, se dovedește în prezența roadei Duhului. Dar despre asta vom vorbi mai pe îndelete duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va ajuta. Amin.